parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 1. decembar, vi ste na talasima radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Danas govorimo o manastiru Dugi. Manastir Duga Moračka sa crkvom posvećenom Uspenju Presvete Bogorodice nalazi se na desetak kilometara sjeverno od Podgorice u blizini mjesta Bioče. Manastir je ovdje prenijet 1752. godine. Temelji prvog manastira nalazili su se u podnožju lijeve rijeke na Gospodjim polju i odatle su se glavari dogovorili da ga prenesu na neko skrovitije mjesto. Tako je napravljena kolona od nekih desetak kilometara i po principu ruka ruci manastir je prenijet za jednu noć. U njemu su se održavale narodne skupštine plemena Kuča, Bratonožića, Pipera, pa čak i udaljenih Vasojevića, posebno u 19. vijeku. Nema podataka kada je manastir osnovan. Sadašnja crkva podignuta je, kako rekosmo, 1755. godine. Na mjestu neke starije građevine od koje su još sačuvani temelji u oltarskom prostoru. Crkva Uspenje Presvete Bogorodice ne razlikuje se od drugih seoskih hramova 18. i 19. vijeka. Ima oblik jednobrodne građevine sa polukružnom apsidom i naknadno dozidanim zvonikom na preslicu sa jednim otvorom. Dugačka je 8 metara, a široka 4. Zidana je od pravilnih kvadera sa uskim spojnicama. Na podužnim zidovima i apsidi nalazi se po jedan lučni prozor. Portal na zapadnoj fasadi je jednostavan, sa ravnim nadvratnikom iznad kojeg je polukružna niša. Sredinu zida krasi kamena rozeta. Na crkvu se naslanjao drveni trijem, od kojeg su očuvani samo temelji. Unutrašnjost hrama zasvedena je poluobličastim svodom, ojačanim sa dva poprečna luka. Između pilastera se formiraju prislonjeni lukovi. Pod je od kamenih ploča. Posebnu zanimljivost crkve predstavlja živopis koji je nastao u drugoj polovini 18. vijeka. Kako su zidovi prekrečeni, freske su bolje vidljive samo na svodu, gdje se razaznaju scene velikih praznika i frizovi proroka. Anonimni tvorac ovog ansambla je jedan od zadnjih slikara koji neguju tehniku freskodekoracije. Njegov crtež je krajnje nevješt, često karikaturalan, kolorit sirov. Umjetnički nivo fresaka duge je u stvari anahronizam koji korespondira sa vremenom gašenja tradicije živopisanja u postvizantijskom svijetu. Ikonostas u crkvi radio je Marko Čolanović, 20. godina prošloga vijeka. Pokretni fond manastira Duge je skroman, čine ga ruske štampane knjige i par obrednih predmeta. U crkvu sa sjeverne strane nalazi se zgrada konaka. Manastir ima svoju kako duhovnu, tako i istorijsku ulogu, jer kao što rekao smo, u njemu su se održavale narodne skupštine, a u njemu su između ostalih boravili Marko Miljanov do 16. godine, iguman Mojsije Zečević od svoje 3. godine, kao i sveti Simeon Dajbavski. Iguman Mojsije Zečević je bio svjetovni i duhovni vladar plemena Vasojevića s kraja 18. i početkom 19. vijeka. Uz Petra I. i Petra II. Petrovića Njegoša bio je jedna od najznačajnijih ličnosti Crne Gore. Zajedno sa svetim Petrom Cetinskim radio je na oslobođenju crnogorskih plemena, vraćanju islamiziranih Srba u vjeru pradjedovsku. Njega je Petar I. imenovao da ga zamjenjuje u stolici dok dođe mladi Rade Tomov na prijesto. A kada je došao, Mojsije je odlučno stao uz mladog Njegoša kome su osporavali pravo na prijesto. Uspostavio je vezu između Crne Gore i Srbije i pomagao Karađorđev ustanak. Obavljao je značajne državničke i svjetovne dužnosti u vrijeme Petra II. Petrovića. Učinio je mnogo na ujedinjenju Vasojevića i drugih brdskih plemena u jednu državu Crnu Goru. Njegovo djelo nastavio je vojvoda Miljan Vuko Vesović. Iguman Mojsije Zečević je obnovio Vasojevički zakon u 12 tačaka. Pisao je molitve i epske pjesme koje su zabilježili njegovi savremenici, a među njima i Sima Milutinović Sarajlija. Preko 50 njegovih epskih pesama objavljeno je u raznim listovima i antologijama. Iguman Mojsije Zečević rođen je 1780. godine u Vinickoj kod Berana. Umro je 1850. godine i sahranjen ispred manastira Đurđevi stupovi gdje je i stolovao. Poštovani slušaoci, da poslušamo sada besedu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, izgovorenu u manastiru Dugi 21. januara ove godine.
Za ovaj dan veliki i sveti koji proslavljamo, dan Hristovog i svetotrojičnog bogojavljenja i dan svetoga preteče gospodnjega Jovana Krstitelja, mnogo šta je značajno i uzvišeno, duboko i čudesno, a u svim tim Božjim čudesima koji nam se javljaju ovoga dana i kojim nas Bog grije, osvećuje, prosvećuje. Ja bih samo naveo dvije rečenice. Jedna je ona rečenica koju izgovorio sveti Jovan Krstitelj preteča kada je video Gospoda kako dolazi na rijeku Jordan, pa će reći: gle, jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. A druga rečenica je ona koju jer Jovan izgovorio za sebe samoga kada su ga pitali koji oni, kakva je njegova uloga, pa između ostalog rekao njegovo je da raste, a moje da se umanjujem. Nisam dostojan da odriješim ni na obući njegove remenje, na obući njegovoj. Gle, jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijet. Ima ništa ljepše i divnije od jagnjeta. Onaj koji je gledao jagance u svome djetinjstvu i koji ih i danas vidi kako se jaganci igraju, kako su jaganci čisti, bezazleni, čedni, ispunjeni ljepotom i ispunjeni radošću. Onda može razumjeti zašto je sveti Jovan Krstitelj Hrista koji dolazi na Jordan, koji je došao u ovaj svijet, upravo uporedio sa jagnjetom. Ali ne sa običnim jagnjetom, nego sa jagnjetom koji ide na zaklanje, koji ide da se žrtvuje za život svijeta. Jagnje je ispunjeno dobrote, ljepote i ljubavi ispunjeno. Hristos kao nebesko jagnje koje silazi da se zakolje za život svijeta je upravo onaj koji sadrži u sebe svu ljepotu i sva čudesa i sve tajne. U njemu otkriva nam se tajna Božije ljubavi, Boga kao ljubavi. U njemu se otkriva i tajna čovjeka koji je stvoren po slici i prilici Božjoj i kao takav također biće rođeno iz ljubavi, koje živi ljubavlju i koje živi za vječnu i za neprolaznu ljubav, upravo zato što je bogoliko, što je hristoliko. Osnovno svojstvo istinske i prave ljubavi jeste da se prinosi na dar, da se daruje bez ostatka. Ljubav ne traži svoje. To je tako dobro sveti apostol Pavle shvatio i zapisao. Ljubav je milosna. Ona se prinosi, ona se žrtvuje, ona se daruje. I sve može da prođe, i vjera i nada i sve što je na zemlji, svaka druga vrlina, ali ljubav je ono što je ostaje, jer ljubav je ono što je Bog. I sve ono što je u svijetu i u čovjeku ostaće jedino ako je istinska i prava ljubav, ako je ljubavlju zakršteno, ako je ljubavlju ispunjeno, ako je hristoliko, ako je bogoliko, ako ima u sebi taj duh i taj dah ljubavi i služenja i žrtvovanja. Hristos kao jagnje koje žrtvuje sebe za život svijeta, on je rekao da nije došao ovaj svijet da mu služe, nego da služi, i ne samo da služi, nego da život svoj položi za bližnje svoje, za čovjeka, čovječanstvo, za tvorevinu svoju. Služenje i žrtvovanje sebe, prinošenje sebe na žrtvu, to je ono što je osnovno svojstvo Gospoda koji je sišao ovaj svijet i postao čovjek. Zato je i Jovan Krstitelj, vidjevši ga svojim cjelomudrenim okom i srcem čistim svojim i dušom svojom, osjetio i shvatio i vidio ko je taj koji njemu dolazi. I nije mogao naći ništa ljepše da ga opiše i da ga predstavi od tog upoređenja sa jagnjetom Božjim. I mi kada služimo liturgiju, sveštenik na proskomidiji ponavlja riječi koje je već zapisao prije Hrista prorok o njemu, gdje kaže jako že agnec kao jagnje koji ide na zaklanje, tako i on ide na zaklanje. I kao ovca također koja se kolje i koja se prinosi, upoređuje se Gospod i žrtva njegova sa žrtvom jagnjeta. to je sve prisutno i vidljivo i opipljivo u tajni svete Evharistije, svete liturgije i svetog pričešća, jer mi pričešćujući se tijele i krvi njegove, mi upravo pričešćujemo njega kao jagnjeta, njega kao vječnoga života, pričešćujemo se njega kao ljubavi, kao jedinorodnog sina Božjega. Primajući njega, sjedinjujemo se sa njim i sjedinjujemo se jedni sa drugima jedinstvom vječnim i nerazorivim. To je jedna riječ koje se sjećamo danas i o kojoj razmišljamo, a druga ona svetog Jovana koji je rekao za sebe da on nije dostojan da odriješi remenje na obući njegovoj i da je njegovo da se smanjuje, a Hristovo da raste. I kada su ga pitali ko si ti, koji od proraka, da li si Isaija, Jeremija, ili Ilija, ili neki od drugih, on je rekao, nijesam ni jedan od tih, ja sam glas vapijućeg u pustinji, pripremite puteve Gospodnje. Čak nije sebe uporedio ni sa čovjekom, nego sa glasom. On je sad se pretvorio i pretočio u glas, u riječ, od utrobe matere svoje. Ni za koga nije zapisano ono što je zapisano za njega kada je došla presveta djeva u gornji kraj i srela se sa svojom rođakom ili savjetom, pa kaže sveti blagovjesnik, evanđelist, zaigra dijete utrobi njenoj. Strašna riječ. Zaigra dijete utrobi njenoj i majka progovori. Otkuda to da dođe mati Gospoda moga meni? Nije to ona progovorila, nego je dijete Jovan iz utrobe nerođen. On je već tada zaigrao pred Gospodom i progovorio kroz njena usta. Otkuda to ona zadivljena? Ona ne zna šta govori u tom trenutku. Nadahnuta dahom Božim i duhom Božim i podstaknuta igranjem djeteta u utrobi svojoj. E taj Jovan koji se rodio, koji je preteča Hristov, koji je došao prije njega da blagovijesti njega, koji je krštavao vodom u Jordanu govoreći o njemu da će doći bolji i veći od mene koji će vas krštavati vodom i duhom. Taj je Jovan i vidio njega i izgovorio ove riječi, gle jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. I on je bio tu i dok je Gospod bio pripremao je njegov dolazak, postavši sasud, blagodati Božje, pustinski sasud, propovjedajući pokajanje, pokajte se, je se približilo carstvo nebesko, približio se Gospod, približio se Mesija, iskupitelj i spasitelj, došao je, tu je, već sam ga blagovijestio iz utrobe moje majke ili savete. Pa evo i sada, kaže sveti Jovan, kroz pustinju i ulazeći u narod, ja njega blagovijestim. Nije sam ja veliki, niti sam ja neko. Toliko sam ja mali, sićušan u odnosu na njega. Da nije sam dostojan da odriješim remenje na obući njegovoj. Moje je da se smanjujem kako se on pojavljuje i da se povlačim, a njegovo je da raste. Tako se dogodilo. Jovan Krstitelj je propovijedio Gospoda i svjedočio ga i svojom propovijeđu o pokajanjem koja će biti Hristova propovijed i ukazao na njega. I kada je poslao Jovan učenike, dvojicu učenika, da pitaju Hriste, jesi ti onaj koga, kome su govorili proroci, koga očekujemo. Znao je Jovan da je on to, nego je htio da njegovi učenici se uvjere u tome, pa on njima kaže, Gospod, vidite, kažete Jovanu da mrtvi vaskrsavaju, da bolesni ozdravljuju, da slijepi progledavaju i vidjet će još veća čudesa. I taj Jovan je ostao vjeran Gospodu kroz sam svoj život, i na kraju ga je posvjedočio i svojom mučeničkom smrću. Glava njegova je odsječena i iznijeta pred velmože nesrećne onoga vremena, pred Iroda i Irodijadu. Njegova krv se pušila na tanjeru, pa je i tom svojom krvlju mučeničkom zaista posvjedočio da je njegovo da se, da je Hristovo da raste, a Jovanovo da se smanjuje. Tako je Jovan ostao svjedok Hristov i ostao divni primjer svakom istinskom hrišćaninu kakav treba da bude i na koji način treba da živi i na koji način će svjedočiti Gospoda i ispuniti zakon Božji. Neka bi molitava svog Jovana i nas Gospod učinio jagancima svojim da bi sami sebi i na druge prinosili Hristu Bogu na dar u vjekove vjekova.
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
Obnova manastira Duge počinje 1997. godine blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Nakon nepunih 17 godina ovu veliku svetinju nastanjuje monahinja Jovana i sadašnja mati Igumanija. Monaškim trudom, sa nadom u Gospodu i sa pridolazećim sestrama polako se obnavlja ova obitelj. Na praznik sabora Presvete Bogorodice 8. januara 1998. godine mitropolit Crnogorsko-primorski gospodinom Filohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju, a potom osveštao obnovljeni i prošireni konak te obitelji. Na liturgiji je vladika uručio orden Svetog Save prvog stepena starome protojereju Stavroforu Milanu Savoviću, kojim ga je na predlog njegovog visokoprosveštenstva odlikovao sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Gornji konak je osvećen 21. jula 2002. godine, a 4. decembra 2003. godine dodata je i priprata. Ekonomske zgrade, štala, živinarnik i šljivara izgrađene su također 2002. godine. Do tada je urađen niz drugih objekata, s tim što je jedan od njih izgoreo udarom groma 2000. godine. Pomoćna gostinska prostorija sa prosvornicom, ostavom i sušarom, kao i prostorije za pčelarstvo i mlekara, izrađene su 2003. godine. 2008. godine je osvećen tada novi konak sa podrumima za vino i garaže, kao i jedna nastrešnica za razne manastirske potrebe. Ovim je obnovljen i izgrađen samo jedan deo manastirskog kompleksa, jer je ostala izgradnja konaka u produžetku starog ispred crkve, kao i kapija sa ogradom. S obzirom na malu veličinu hrama, osjeća se potreba za izgradnjom još jednog hrama, čime bi se dobila zaokružena cjelina manastirskog kompleksa. Vrijedno sestrinstvo na čelu sa igumanijom Jovanom Vlastelicom, pored poslova na obnovi, bavi se i raznim vrstama rukodelja, povrtarstvom, voćarstvom i izradom ikona. Poštovani slušaoci, bila je to priča o manastiru Dugi. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.